Λοιπόν, το Κρατικό Θέατρο Φωτεινή το τελευταίο διάστημα έχει πραγματικά μια βροχή από πρεμιέρες και θα πάμε στο έργο του Μαριβό, η δεύτερη έκπληξη του έρωτα, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, σε συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου με το Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν, στο Βασιλικό Θέατρο, τη Μεγάλη Σκηνή, ένα έργο που παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη, και θα συζητήσουμε με τον ηθοποιό Γιώργο Κολοβό που έχουμε μαζί μας, δεύτερη έκπληξη του έρωτα. Χτυπάει δεύτερη φορά ο έρωτας? Δεν είναι άπαξ αυτά?
Και δεύτερη και τρίτη.
Παρήγορο αυτό, κύριε Κολοβέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, στο περιεχόμενο του έργου. Ένα έργο που μιλάει, διαβάζουμε, για τον έρωτα, για τη φιλία, για τις ψεύτικες σχέσεις, για τη θέση της γυναίκας. Δεν είναι και λίγα αυτά. Τι από όλα αυτά, λοιπόν, τι συμβαίνει σε αυτό το έργο?
Όπως και στα περισσότερα έργα του Μαριβό, ο πρωταγωνιστής είναι ο έρωτας. Οπότε και σε αυτό το έργο οι πρωταγωνιστές είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, υψηλά ιστάμενων Γάλλων, οι οποίοι για δικούς τους λόγους ο καθένας έχει ερνηθεί τον έρωτα και δεν θα τον πλησιάσει ποτέ ξανά. Αλλά δυστυχώς ερωτεύονται
μεταξύ
τους.
Ποτέ, ναι.
Δυστυχώς, δηλαδή το λέω ειρωνικά.
Ναι, ναι.
Ερωτεύονται μεταξύ τους και όσο και αν προσπαθούν να το αρνηθούν, γιατί το έργο είναι ο κόσμος, είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Είναι ο γαλλικός κόσμος, η κυρία Μαρκησία και ο υπότης, οι οποίοι μιλάνε για τον έρωτά τους, αλλά ποτέ δεν το λένε. Και απ' την άλλη είναι οι Ιταλοί, που είναι ο Ορτένσιος που διαβάζει στην κυρία, είναι οι δύο υπηρέτες, είναι και ο Κόμις, που είναι πιο ιταλικό το παίξιμό τους και είναι μέσα πιο πολύ στο χιούμορ, είναι πιο πελαγίσχοι, όπως τους λέει και ο Παπαβασιλείου.
Πελαγίσχοι,
όχι λιμανίσχοι όπως οι Γάλλοι. Αυτοί ερωτεύονται γρήγορα, κάνουν χαζομαρούλες και οι δύο κόσμοι αυτοί συγκρούονται πάνω στη σκηνή πάντα με κοινό παρανομαστή τον έρωτα.
Να τοποθετήσουμε το έργο και στο χρονικό του πλαίσιο. Εδώ είμαστε 18ος αιώνας, Μαριβό, αρχές του 10ου, πρώτες δεκαετίες. Έτσι, ακόμη δεν έχει καν γίνει η Γαλλική Επανάσταση, είμαστε πριν. Έτσι.
Ναι, είμαστε πριν. 1727 νομίζω γράφεται και λέγεται δεύτερη έκπληξη, γιατί υπήρξε πρώτα η έκπληξη του έρωτα, το πρώτο έργο που έγραψε 5-6 χρόνια πριν.
Είναι στο πεδίο του ο Μαριβό, έτσι. Είναι μέσα στο πεδίο του, η θεματολογία του, είναι τα μοτίβα του και τα μοτίβα τα οποία έχουν και μεγάλη σχέση και με το ροκοκό, έτσι. Είναι τελείως ροκοκό αυτό που θα λέγαμε, ο λόγος του Μαριβό και το πλαίσιο των έργων του.
Ναι, έχει και αυτό το υπέροχο το Μαριβοντάζ που όλοι μιλάνε γι' αυτό, για τον τρόπο που ο ίδιος διαμορφώνει τη γλώσσα. Στην ουσία,
για πείτε μας κάτι γι' αυτό, ναι, γιατί το διαβάζω αυτό το Μαριβοντάζ, τι είναι ακριβώς?
Νομίζω ότι ο κύριος Στάικος έχει δώσει μια πολύ ωραία εξήγηση.
Ο Ανδρέας Στάικος που έχει μεταφράσει πολύ Μαριβό, ναι.
Την οποία στερνίζεται και ο κύριος Παπαβασιλείου, ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να πεις τα πιο δύσκολα πράγματα ή ο πιο δύσκολος τρόπος να πεις τα πιο εύκολα πράγματα πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, πέρα από το να μαλώσεις με τον άλλον με έναν τρόπο που να μην φαίνεται, είναι και αυτό.
Ένας διαρκής αγώνας με τις λέξεις εδώ και παίζει πολύ με το λόγο ο Μαριβό και αναρωτιέμαι αυτό και κατά πόσο είναι εύκολο να αποδίδεται σε μια άλλη γλώσσα, εδώ το γαλλικό κείμενο στα ελληνικά, η μετάφραση αυτή τη φορά είναι του σκηνοθέτη, έτσι, του Βασίλη Παπαβασιλείου. Εσείς πώς εκφέρετε και αυτό το λόγο, το βρίσκετε δύσκολο σε εγχείρημα να αποδοθεί αυτός ο λόγος?
Καταρχάς, ναι, γιατί κινείται ο λόγος. Δύσκολο όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα κάτι το οποίο είναι προκλητικό. Δηλαδή δεν πρέπει να το παίξεις, πρέπει να το πεις για να μπορέσει να βγει το έργο. Και είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στη φόρμα αυτού του λόγου. Ωστόσο, η καρδιά του λόγου είναι τόσο συγκεκριμένη που μας διευκολύνει. Ωστόσο, είναι ένα έργο λόγου, δηλαδή πρέπει να επιμείνουμε πολύ, πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί ο λόγος κινείται. Η δράση από τον λόγο προκύπτει. Εμείς δεν πολύ κινούμαστε, δεν είναι ένα έργο, ας πούμε, ρεαλισμού. Είναι ένα έργο λόγου, καθαρά. Και αυτό είναι το ευχάριστο, η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων. Το γρήγορο, το χιουμοριστικό, το της ζωής, ας πούμε, με το πιο βαρύ των Γάλλων, της διανόησης. Το είχε γράψει τότε μάλιστα και για μια πολύ διάσημη πρωταγωνίστρια, την Ανδριανή, όπως λεγότανε, η οποία ήταν του γαλλικού μεθιάσου, αλλά ήταν πάρα πολύ φρέσκες και νέες ιδέες. Ήταν μια κυρία η οποία φαίνεται ότι ήταν πολύ διάσημη στην εποχή της. τα περισσότερα έργα του εξάλλου τα έγραψε για τον Ιταλικό θείασο. Ήθελε πιο πολύ τους Ιταλικούς θείασους. Δηλαδή έχει γράψει 37 κομμωδίες και νομίζω 25 είναι για τον Ιταλικό θείασο.
Γιατί?
Αγαπούσε πολύ τους Ιταλούς.
Μάλιστα.
Πολύ και τις επιρροές της.
Ίσως ήταν και πιο κοντά στη φύση του, αν διακρίνουμε λίγο και από, και από τα κωμικά στοιχεία που έχει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο πολύ να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του η Ιταλική κουλτούρα.
Ναι, έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει. Τους λάτρευε. Δύο ήταν οι θείασοι τότε στο Παρίσι, ο Γαλλικός, η Κομιτή Φρανσέζ δηλαδή, και ο Ιταλικός θείασος. Αλλά ανάλογα με τον Βασιλιά, άλλοτε προτιμούνταν μόνο οι Γάλλοι, άλλοτε και οι δύο. Και ο Μαριβό πέφτει πάνω σε μια περίοδο που αλλάζει η βασιλεία και είναι λίγο πιο ευνοϊκή απέναντι στον Ιταλικό θείασο, οπότε και ο ίδιος του δίνει και καταλαβαίνει.
Τώρα μιλήστε μας λίγο και για το δικό σας τον ήρωα που υποδιέστε. Ποιος είναι λοιπόν ο Λουμπέν?
Λοιπόν, ο Λουμπέν είναι ο υπηρέτης του υπότη, ο οποίος σχεδόν δεν έχει προσωπικότητα και δανείζεται την προσωπικότητα του αφεντικού του ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Είναι αφελής, είναι Ιταλός, είναι αρλεκίνος καθαρά και αγαπάει τη φυσικά την άλλη πυρέτρια. Είναι χαζούλης, δεν σκέφτεται και απλά δρά, είναι ερωτευμένος, είναι φουλ ιταλικό το παίξιμό του.
Άρα έχουμε έναν έρωτα παράλληλα με έναν άλλο έρωτα, έτσι.
Ναι, φυσικά ερωτεύονται και οι δύο υπηρέτες.
Και με κάποιο τρόπο μπλέκουν και οι δύο εξελίξεις. Η μία φέρνει την άλλη μάλλον.
Ναι, η μία, η δικιά μας προωθεί την άλλη. Και οι δύο συμβαίνουν μαζί, απλά οι Γάλλοι δεν θέλουν να το δεχτούν. Όχι, 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 δεν κάνει, δεν πρέπει. Ενώ εμείς μέσα στην πρώτη σελίδα τα έχουμε κανονίσει και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τους κάνουμε να ερωτευτούν για να μπορέσουμε να παντρευτούμε κι εμείς. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια σειρά παρεξηγήσεων, η οποία μόνο καλό δεν φέρνει στους πρωταγωνιστές. Στο τέλος φέρνει, βέβαια.
Και από εκεί προκύπτει και το γέλιο, κύριε Κολοβέ. Ποια είναι, για να πούμε την αλήθεια, εδώ η φύση του κωμικού στο Μαριβό είναι κάπως ιδιαίτερη. Από πού προκύπτει εν τέλει το γέλιο?
Από την παρεξήγηση, από τον λόγο. Δεν είναι πάντως το αστείο της παλαφάρας, ας πούμε. Δηλαδή,
ναι,
προκύπτει
βέβαια
καθαρά μέσα από την κριτική που κάνει, ας πούμε, για τους αριστοκράτες, προκύπτει από την παρεξήγηση που δημιουργείται γιατί αγαπάω και δεν θέλω να το πω. Είναι όντως ένα ιδιότυπο χιούμορ το οποίο θέλει να το προσεγγίσει με μεγάλη προσοχή.
Να πούμε και δύο λόγια για τη σκηνοθετική προσέγγιση του Βασίλη Παπαβασιλείου, να πούμε ένα σκηνοθέτης που αγαπάει ιδιαίτερα το Μαριβό και το είδος αυτό του θέατρου, έτσι.
Είναι ο πέμπτος Μαριβό που κάνει, νομίζω.
Πέμπτος, μάλιστα.
Και πρέπει να είναι ο δεύτερος στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά ο κύριος Παπαβασιλείου είναι ένας μάστερ του είδους, ένας δάσκαλος του είδους. Ξέρει, το αγαπάει, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Σχεδόν κάθε λεπτό μαζί του ήταν μια μαθητεία.
Είχαμε και την τιμή να τον έχουμε και χρόνια στο καλλιτεχνικό διευθυντή στο Κρατικό Θέατρο,
ναι,
να μην το ξεχνάμε,
ναι,
αυτό. Και ακούμε ότι είναι και σκηνοθέτης, αυτό άκουγα, εγώ θυμάμαι πάντα από παλιά, ότι είναι σκηνοθέτης των ηθοποιών που λέμε. Νομίζω έχει σημασία αυτό.
Τους αγαπάει πάρα πολύ. Αγαπάει πάρα πολύ τους ηθοποιούς και φαίνεται. Αφήνει τεράστια ελευθερία, σου αφήνει να κάνεις ό,τι θέλεις και μετά ο ίδιος θα έρθει να το μαζέψει. Είναι σαν παιδί. Μάλιστα νομίζω πρόσφατα έκλεισε και 50 χρόνια στο Ελληνικό Θέατρο.
Μπράβο. Μάλιστα. Να τα εκατοστήσει με το καλό και να ανεβάζετε τέτοιες παραγωγές. Ξεκινήσατε, έτσι?
Ξεκινήσαμε, ναι.
Ξεκινήσατε. Σε μια δύσκολη εποχή, για να πούμε την αλήθεια, κύριε Κολοβέ, ο καθένας, εντάξει, ο κόσμος, νιώσαμε κι εμείς ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να γυρίσει στο θέατρο, το είδαμε αυτό, αλλά έτσι όλοι με μια ανησυχία.
Είναι τα πρόσωπα είναι λίγο, ναι, είναι διαφορετικά. Και εμείς παρατηρούμε μια αλλαγή στο θέατρο ακόμα, όπως έχει αλλάξει όλη η κοινωνία. Δεν έχει κάτσει ακόμα, ας πούμε, η σκόνη αυτής της κατάστασης του κορονοϊού.
Έτσι είναι, είναι ένας χειμώνας δύσκολος.
Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Ο κόσμος θέλει να έρθει, αλλά είναι ακόμα, δεν έχουμε βγει σε μια ελευθερία ακόμα και είναι λογικό ότι θα περάσει καιρός μέχρι να γίνει αυτό. Περιμένουμε, κάνουμε υπομονή. εμείς καλλιτέχνες αυτό μπορούμε να κάνουμε, κυρίως υπομονή και να περιμένουμε στο δικό της.
Έτσι, και αυτό το διάστημα πώς το ζήσατε εσείς, της απομάκρυσης από την σκηνή, της αναγκαστικής απομάκρυσης, περάσαμε καραντίνες, τα θέατρα έκλεισαν.
Με σκέψη κυρίως, όπως ο περισσότερος κόσμος, και ανησυχία, γιατί δεν είναι, σε αυτές τις εποχές αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να τελειώσει η καταιγίδα πρώτα για να μπορέσει και το ίδιο το θέατρο να μιλήσει γι' αυτό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τα ίδια μέτρα όπως πριν την καραντίνα, πριν τον κορονοϊό. Πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση και εμάς. Αλλά είμαστε ακόμα στην αλλαγή της κατάστασης. Είμαστε λίγο με την ψυχή στο στόμα ακόμα. Δεν ξέρουμε τι και πώς.
Ναι, έτσι είναι, πάνω στη μετάβαση, ας πούμε.
Ναι, και ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί σύντομα η κατάσταση, κύριε Κολοβέ. Τώρα πείτε μας λίγο και για τα πρακτικά. Πότε είναι οι παραστάσεις?
Τετάρτη και μέχρι Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή είναι 7 η ώρα. Και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι 9.
Πολύ ωραία.
Στο και Βασιλικό Θέατρο.
Στο Βασιλικό Θέατρο, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια να έχετε.